esta calle daba el show. Pequeños como ratos, oh, que se meta con nos. Aupa, leva un amán de sopapo. Somos de aquí, de este lugar. O que nos guste cantar, bailar, cantar, bailar. Pásalo, ven, que hoy es fiesta, mañana tarde.
¿Dónde queda Acapulco?
Acapulco.
Moi boas, estamos aquí no terceiro programa de Radio Marías. Collimos unhas vacacións un tanto longas, despistámonos no tempo, pero xa volvimos ás ondas. Así que con este programa cargado de cotilleos e demais, agardamos que o pasedes tan ben como a nós.
Porque a vindeira semana e un ano máis celebraremos as afamadas e tradicionais festas da Rúa de Abaixo. Empezarán o martes 2 de setembro e durarán ata o domingo 7, día no que finalizarán as festas coxa tradicional almorzo popular. Pero empecemos polo principio. Como vos dicíamos, o martes día 2 comezarán oficialmente as festas e precisaremos da vosa colaboración para decorar as rúas. Esperámosvos a partir das 6:30 na Rúa do Espírito Santo. Ademais, esa mesma tarde verá un obradoiro para aprender a facer farois e guirnaldas, que así entre todas pois faremos que as rúas queden en benchas de cores. O martes día 3 dará inicio unha das novidades deste ano, que será o concurso de decoración dos balcóns e das casas do barrio. É por iso que vos animamos a todas a participar neste concurso para darlle pois alegría ás rúas e para que así despois, o sábado, o día que entregaremos o premio, pois poidamos escoller cal é a casa e o balcón con mellor decoración. Seguimos. O día 3 de setembro, como vos decíamos, a parte do inicio do concurso, seguiremos decorando as rúas do barrio e terá lugar a proxección do filme Nocturna, na Rúa do Espírito Santo. Un ano máis, daremos en sí paso a un espazo que chamamos Cine de Barrio, en a que estades convidadas pois, para que nas rúas do noso barrio non só se faga festa, sino tamén poidamos ver algunha proxección, como neste caso a película Nocturna. O 4 de setembro, xoves, ás 7:30, haberá un obradoiro de sobremesas con Pepa, unha veciña do barrio, experta en lambetadas, que nos contará pois cales son os trucos para facer sobremesas deliciosas. Estade atentas porque no programa para saber o lugar e a hora exacta na que laveramos a cabo este obradoiro. E xa damos paso ao venres, o 5 de setembro. Este día as festas empezarán a partir das 9 con pasarrúas, con fondo do peto, e despois tamén haberá a rúa da coser e cantar, como todos os anos, coa xente da Asociación do Traxe. Ás 10 haberá a presentación das festas e ás 10:30 empezarán as actuacións dos grupos de música tradicional para bailar muñeiras, agarrados e xotas. Estades todas convidadas para facer esta dunha festa chea de bailes e de xente ben animada. Tocarán do fondo do peto e Melidaus. E a festa está prevista que dure ata as altas horas da noite, así que gardade forzas. E xa o sábado, o día estará ben completo de actividades. O sábado 6 de setembro. Repetiremos o mercado de produtos tradicionais na Rúa de Santa Clara. Tamén haberá pasarrúas e o terceiro concurso de chave a partir das 12. Tamén ás 12 actuará a Banda Municipal de Música na Rúa do Espírito Santo. Non volo perdades porque a verdade é que é espectacular. E xa a partir da 1:30, sesión vermú con Eva e Camilo, case unha institución das festas do noso barrio. Nunca fallan. Así que, bueno, vos esperamos a partir da 1:30 para esa sesión vermú na que esperamos que todo o mundo baile e o pase moi ben. Entón xa será a partir das 3 que haberá un xantar popular na que estades todas convidadas, podes traer as vosas viandas dende a casa e senón tamén nos teremos algo para ofrecervos. E a partir das 5:30 o festivaliño, a parte das festas máis pensada para os máis pequenos e pequenas. A partir das 5:30 pintaremos un muro da Rúa de Abaixo. Tamén haberá ferro a fondo na Rúa de Abaixo, pensado para que os máis pequenos e pequenas traían os seus carros e bicicletas para que anden para arriba e para baixo e demostrando a velocidade a que poden chegar. E ás 9 teremos actuación infantil con Brinca Vai, con un espectáculo chamado De Aquí da Colá. E xa pola noite, actuacións de novo con Eva e Camilo, cos festicultores. Tamén teremos baile do farol, a entrega do premio dos balcóns, mellor decorados, o premio do baile, a rifa, un montón de cousas, así que non podedes perdervos nada disto. E xa o domingo, como vos contábamos, pecharemos as festas, co almorzo de fin de festa, xa tradicional tamén, no que haberá unha actuación musical para que nos acompañe e para amenizar pois este fin de festa que esperamos tamén que conte coa presencia de todas vos. E bueno, nada, queríamos lembrarvos tamén que este ano, como novidade e para reducir o lixo que xeramos durante as festas, teremos copos reutilizables a disposición de toda a xente, porque ademais de afamadas e tradicionais, as nosas festas tamén serán conscientes e responsables co medio ambiente. Así que nada máis, esperamos vos, estade atentas aos programas que estarán presentes pois nas diferentes locais e bares do barrio e tamén nas rúas para estar ao día dos horarios e todas as actividades. Eso, esperamos vos e non deixedes que vos lo conten.
Pois hoxe imos falar tamén de outra das importantes novidades que temos no barrio. Creo que xa todas e todos vos decatastes de que a Rúa dos Basquiños está cortada por obras. Pois ben, imos facer así como un pequeno relatorio para que todas e todos poidades saber pois en que están consistindo, canto tempo van a durar e demais. Na última semana de xullo, despois de ter solicitado en diferentes ocasións unha reunión con representantes do Concello para saber que era o que iba a pasar co Plan Urbana Norte, bueno, lembrade que isto xa comenzou no ano 2009, así que a estas alturas pois xa era hora de que nos contaran algo. Pois sabíamos que as obras iban a comenzar, pero toda a información da que dispoñíamos era a través da prensa escrita. Entón, bueno, pois por fin acordaron, a nova corporación municipal acordaron convidarnos a unha xuntanza para falar un pouco sobre o tema. Fomos, pois, dúas persoas da asociación e na reunión, pois, explicaron, bueno, bastante extensamente en que iban a consistir as obras. Máis ou menos era o mesmo que fora no anteproxecto, aínda que o tramo de que iba a implicar a obra pois era como máis reducido, non? Bueno, despois dunha longa xuntanza na que se dedicaron a explicarnos en que iba a consistir, que iba a pasar coas liñas de buses, coa carga e descarga, cos vados dos garaxes e cal iba a ser a duración aproximada, solicitamos dos representantes do Concello que estaban presentes, así como dos arquitectos que asistiron á exposición, que viñeran ao barrio e fixeran unha presentación pois diante da veciñanza, que menos, non? Sabíamos que os hosteleiros e os diferentes comerciantes estaban moi preocupados porque iba a pasar en este período de crise cos seus negocios co corte de rúa. Bueno, pois eles realmente non lles quedou moito máis remedio que asistir, porque lle estábamos pedindo pois que era unha débeda co barrio que viñeran aquí. Afortunadamente, o Centro Social O Pichel cedeu-nos o seu espazo no soto para poder convocar a veciñanza e os representantes do Concello E o primeiro luns de agosto pois tivo lugar a presentación pública, a que asistiron pois bastantes veciñas e veciños, asistiron comerciantes e hosteleiros. Bueno, basicamente pois nos explicaron un pouco en que iban a consistir as obras e bueno, o que nos dedicamos foi a un pouco presentar cales eran as nosas preocupacións fundamentais en base ao que iba a ser pois a duración da obra e demais. Si temos que facer unha valoración sobre o que é o proxecto, pois dicir que pois basicamente hai tres aspectos que consideramos moi positivos. Un deles vai a ser que por fin se van a eliminar as barreiras arquitectónicas nas beiras rúas do da Rúa dos Basquiños. O segundo, que se gana certo espazo para os peóns, é dicir, van a intentar ampliar as beiras rúas de maneira que sexan o máis cómodas para que nos poidamos mover por elas. E o terceiro, pois é que vai haber unha modificación de todas as canalizacións existentes, non? Tanto para canalización de pluviais, de auga, eléctricas, e deixar as canalizacións preparadas para que futuras empresas suministradoras non teñan que seguir colocando os cableados polas fachadas das casas, sino que todo poida ir soterrado, bueno, pois facendo que a estética do barrio pois mellore un pouco. Outro dos aspectos positivos que me esquecía de comentarvos é que por fin se reducirá un pouco a velocidade do tránsito que pasa pola Rúa dos Basquiños, xa que na zona da Igrexa de Pastoriza se vai a producir unha elevación da rúa, de maneira que, bueno, os coches teñan que reducir a velocidade. E tamén nun paso de peóns que vai a estar a altura do día aproximadamente. Bueno, pois estos son os factores positivos que consideramos fundamentais dentro deste cambio importante que vai a sufrir a obra, non? Pero claro, tamén hai aspectos negativos. Un deles é que, bueno, pois a rúa vai a seguir sendo de dous sentidos. O Concello non é capaz de tomar a decisión de reorganizar o tránsito da cidade e, bueno, pois non imos a dar quitado os dous carrís, co cal o espazo para peóns vai a estar ampliado, pero non todo o que quixeramos, non? Despois, outro dos aspectos negativos é que, claro, nunca teremos ese carril bici que todos e todas desexamos, e que hai un tramo da rúa Santa Clara que en principio non ia estar incluído dentro, o sea, inicialmente iba a estar incluído dentro do que era o proxecto. Logo o proxecto reduciuse, non sei se foi porque ampliaron as obras de Urbana Norte a outros barrios da cidade ou por que motivo, bueno, basicamente o motivo é económico. Pero na última reunión que tivo a concelleira cos veciños dixo que se iba a incorporar novamente. Bueno, deixou aí esa noticia, eu creo que moito tempo non lles vai a dar, e se o problema é económico, non sei con que cartos van a cubrir ese traxecto. Pero bueno, aí queda a proposta da concelleira. Bueno, xa comenzamos cos primeiros inconvintes da obra, como pode ser o ruido que está a provocar diante das vivendas que teñen xusto os furados diante, os cortes de auga e tamén a saturación de tránsito que está sufrindo a avenida de Coimbra, xa que todas as líneas de buses que viñan polo barrio se están derivando por esa rúa, non? En este momento non hai moito conflicto nin atascos porque non comenzaron os colexios, pero bueno, moito nos tememos que cando chegue o período escolar e a xente volva aos seus traballos despois do período vacacional, bueno, pois imos ter que ter moita paciencia. Agardamos, sobre todo, que por parte do Concello e da empresa constructora estean dispostos a solucionar do mellor xeito posible para todos os problemas que vayan xurdindo, E, bueno, moito máis que decir, pois tampouco hai. Simplemente que o primeiro tramo vai a ter unha duración de 4 meses. Bueno, é a estimación que fai a empresa constructora. Os veciños xa falaban de 6, 8, incluso un ano. O segundo tramo, que é o que vai dende a Travesa de Basquiños ata a Secretaría Xeral de Migración, aínda está en período de licitación, co cal non sabemos moi ben cando comezará ou cando rematará. E se se incorpora o último tramo, pois moito me temo que efectivamente pois estaremos un ano coa rúa cortada. Bueno, co desexo de que todo sexa para mellor e para ter un barrio máis habitable, pois nada, dicirvos que xa estamos de cheo metidos no período de obras e que nada, ante todo, moita paciencia. Veña, un saúdo.
Guiar os vosos pasos polo barrio non é a Carmiña, máis dele o traballo, miña na máis a voz. Sen máis demora, comezamos pois a camiñada. Hoxe a visita lévanos ata as nosas casas, imos ir moi moi devagar pola rúa de baixo, coa cabeza ben ergueita, enfocando cara os marcos das portas de algunhas das casas que lle dan autenticidade ao noso barrio. Fixadevos nas casas de un e dous andares, esas que fan máis armónica e máis humana a rúa, esas pequerrechiñas carregadas de historia que levan conformando o noso barrio varios séculos. Sabemos que levan aí moito tempo, así que observamos as marcas das súas portas, principalmente o dintel. Sí, fixadevos, aí xusto no medio, habedes ver un cadradiño cun pequeno relevo, ás veces con forma de cuncha, outras de piñeiro, outras teñen pombas e outras cruces. Estas figuriñas son marcas de propiedade, feitas principalmente nos séculos XVII e XVIII para simbolizar a quen pertencía esa casa. Normalmente eran confrarías, ordes monásticas ou institucións como arcebispado ou a universidade. Por que marcaban as casas? Pois porque as arrendaban con contratos de longa duración, como os foros. Os propietarios, aínda que non vivisen alí, querían deixar ben clariño que era a súa propiedade. Non fora o demo. Se ben damos un paseo pola zona vella, habemos ver maioritariamente símbolos como cunchas e piñeiros. O piñeiro non o temos na rúa de baixo, mas sí en zonas próximas como a rúa dos Loureiros ou nos Xasmins. Esta marca é do mosteiro de San Martiño Pinario. Por iso, vemos o piñeiro flanqueado por un S de Santo e un M de Martiño. Na cidade, hai 85 escudos localizados. Volvendo para a nosa rúa, no número 8, podemos ver unha cuncha de vieira, símbolo do cabido catedralicio desde o século XVI, pois xa desde o XII, era o símbolo da peregrinaxe a Compostela. Mais perto desta casa, está a fonte ben coñecida por todas, a fonte da rúa coroada por dúas torres. Estas tamén teñen unha marca. Neste caso é unha cruz potenzada que simboliza o hospital fundado polos reis católicos no século XVI para atender aquelas persoas que peregrinaban a Compostela. Como xa explicamos noutra visita guiada polo bairro, estas torres canalizaban a auga do antigo hospital, hoxendía hostal Parador. O símbolo que máis se repite na nosa rúa é o que lle dá un dos seus tres nomes, a pomba, que vemos no número 13, 14, 33, 40 e 43, e fai referencia á confraría religiosa do Espírito Santo, que tivo capela na catedral ata o século XVIII. Existen na cidade 16 símbolos deste tipo, 6 deles están na nosa rúa. Na cidade vemos outras marcas que non atopamos na rúa, por exemplo, un cáliz, que é a marca do concello, o escudo de Fonseca, amosando as pertenzas da universidade a través dun escudo con estrelas de 5 a 8 puntas. Noutras casas xa non podemos velas, e no lugar onde normalmente se situaban, atopamos hoxe unha placa co número da casa, seguramente tapiando a antiga marca de propiedade. Isto é só unha mostra das moitas agresións que sufre o patrimonio, ese que temos ben o noso carón, que convén salvagardar e cuidar para lembrar a historia, o lugar onde vivimos e que nos construe diariamente.
Veciñas, dende que non nos xuntamos nas ondas pasaron tantas cousas que eu de verdade xa non sei por onde comenzar a lerchear.
Xa che digo que de cambios, cambiou o tempo, o rei, o goberno local.
Aí están a cambiar a rúa tamén.
Será certo iso de que se contou das obras?
O que?
O de que están facendo un pasadizo para que fuxan as monxas de clausura.
Caramba, nena, ti si que traes cotilleos. Eu ese si que non escoitaba.
Sei que as monxas están fartas de vivir ali pechadas. E por iso lles arranxaron as xanelas para que lles entrase máis luz e estiveran máis a gusto. Por aí así...
Uf, a mí pareceme todo moi raro. Non me creo nada, esas mulleres levan aí toda a vida.
Xa, non sei, eu por si acaso estaría atento ao trazado das obras, porque ali onde rematan, igual é a saída do túnel. E un día destes vemos un feixe de mulleres e riseiras por aí.
Ai, que historia tan bonita. Ainda que non sexa certa, eu vou andar tamén ben atenta. Ai, é que me fai ilusión pensar en que iso poida pasar.
Se cadra, estánse preparando para vir ás festas, vai ti saber.
Non sei eu se as obras irán tan rápidas, que as festas xa van a ser a primeira fin de semana de setembro xa, aí a semana que ven.
Ai, que ganas, que ben o imos pasar.
Ai, tan ben como a sempre.
Mellor imposible.
Funk nada custa, isso é funk como lhe gusta.
Para de, mira-me, diga-me.
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 Oh,
Como en todos los programas das Marías, desta volta imos a entrevistar a Marisol, que é a que rexenta Dulcisal, unha pastelería e panadería que está na rúa de Santa Clara, Basquiños, e que ten cousas moi ricas, moi ricas. Entón, aí vai a entrevista.
Cando chegaches ao barrio?
Pues mira, máis ou menos levamos xa 4 años e medio. Sí, máis ou menos, sí, exacto.
E como viñaches a parar aquí?
Pues estábamos buscando unha pastelería e por internet e de repente salió la Santiago y dijimos, buah, yo tengo orígenes gallegos. Y entonces dije, jo, pues, oye, vamos a ver. Y fue llegar aquí, nos encantó, o sea, fue, nos enamoró, Santiago nos enamoró. Y nos quedamos mucho con la amabilidad de la gente, yo no sé si es que están hechos al peregrino o qué, pero bueno, o sea, fuimos súper bien acogidos, ¿sabes? Eso probando, que solamente nos escapamos un fin de semana. Y ya luego decidimos, dijimos, pues oye, nos hizo decidirnos y venir para acá. Así, a la aventura.
¿Y qué tal la clientela do barrio? Bueno, ¿es do barrio o cómo es?
Pues bueno, al principio el barrio, porque claro, es lo que la gente que te queda más cercana y demás, entonces, pues la verdad que una buena, muy buena acogida. Ya te digo, nos sorprendió muchísimo eso, la amabilidad de la gente. A ver, hay de todo, pero en general, que se puede decir que... Y luego poco a poco, pues ya te va viniendo gente del resto de la ciudad, o incluso de otros sitios, y la verdad que estamos muy contentos. Sí, a día de hoy... Estamos encantados, sí.
¿Y alguna anécdota?
Ay, mira. ¿Ves así los pasteles que son así? ¿Sabes? Que tienen... Claro, mi marido es que se da muy buena mano. Y la repostería especial, sobre todo, pues es muy cuidada, es muy, muy elaborada. Y un cliente, bueno, pues me pide un par de tartas individuales, porque hacemos las tartiñas también en pequerrecho, ¿vale? Pues nada, le preparo el par de tartiñas, estoy así, y le voy a envolver el paquete. Y me dice el señor, ¿el plástico se lo quito ahora o se lo quito luego en casa? Y yo, ¿el plástico? ¿Qué plástico? Me dice, sí, ese que lleva tan, para que esté tan brillante así por encima. Y le digo, no, que eso es un glaseado de chocolate, que hace un brillo tan... Claro, es perfecto, queda un brillo espejo que es precioso. Le digo, no, pero es chocolate, no hay ningún plástico. Ay, es que se ven así como tan, ¿sabes? Tan perfectas, tan artificiales. Digo, pues nada de plástico, que eso es tan natural. Y me hizo mucha gracia, la verdad. Digo, mira tú, el plástico.
¿Y algo que cambiarías do barrio?
¿Cambiar? No digo cambiar. Bueno, ahora que se van a meter con la reforma, no sé si llegará o no llegará, pero bueno, pensado está de hacer. Lo que sí, que tuviera más vida. Echamos de menos que no hay mucho movimiento de gente, ¿sabes? Que hay días, sobre todo el fin de semana, que se ve muy triste, no se ve mucho movimiento de gente. Y eso de verdad que da penita, ¿no? Porque vas un poco más allá, unos metros más allá, y enseguida... Ya se ve como más actividad de gente, sin embargo el barrio se ve muchas veces más paradiño, más triste, sí, eso me gustaría. Pero claro, ¿cómo incentivar eso? Pues no sé, los locales, a ver si hubiera más movimiento, más comercio, más... Claro, para dar un poquillo más de vida, porque sí que a veces se echa de menos eso. Por ejemplo, también eso, la crisis se nota, con lo cual... La gente yo creo que no sale tanto como antes, no gasta tanto como antes, desde luego, porque se nota la progresión del negocio. Cada vez tienes más clientes, pero también la gente cada vez gasta menos. Entonces, estamos todos ahí.
Y estando aquí, en medio del barrio, enteraste así la vida de los vecinos,
ay,
las
¿sí?
vecinas...
Lo típico, sí, porque además eso, la gente viene, te cuenta, tal... Y muchas veces, claro, pues, o sea... Cara de póker, porque claro, ¿sabes? Tampoco soy una persona así, ¿sabes? No soy muy portera, te quiero decir, ¿no? Claro, te vienen, te cuentan, te tal, sí. Hay mucho, sí, te ves muy integrada, ¿no? En la vidilla del barrio.
¿Y así en general crees que hay alguna preocupación que se pueda destacar? Que digas, pues sí que esto me comenta mucha gente o...
Hombre, la preocupación yo creo que, pero es general, o sea, ya no solo a nivel de barrio, yo creo que ya es a nivel de todos, que cada vez estamos, pues eso, con una mano atrás y otra adelante y a ver dónde va a parar esto, ¿no? Ves a la gente que cada vez, la gente mayor cada vez se hace cargo de más hijos que no trabajan, de que cada vez es más grande el gasto en la casa, de que los recursos son cada vez menos y claro, y todo esto se nota. ¿Sabes qué? En que se nota, en que la gente antes a lo mejor te compraba más tarta o pastel elaborado y ahora se aumenta mucho más la venta de levadura, farina, ¿sabes? O sea, ya la gente, claro, normal, muchas cosas ya, y lo que se puede, pues, y que no siempre procuramos también ofrecer algo diferente y algo elaborado que no cualquiera puede hacer en su casa, ¿no? Porque bueno, un bizcocho al fin y al cabo, pues mira, te pones unas madaleniñas y te pones ahí y haces, ¿no? Pero ya luego este tipo de repostería más especial, claro, ya no, hay que ser un profesional para poder.
Y preguntámoslle tamén a Marisol que canción nos recomendaba para o programa das Radios Marías e dixo unha de Luz Casal. E nos tiñamos toda a vontade de poñela, pero xe non vai internet na radio, entón imos deixarlle unha de Nordestinas e agardamos que lle guste.
Imos moza cedeiresa polos carreiros da ría, polos carreiros da ría, nas noites da lúa cesa.
Imos no ronsel da lúa pillar as perlas das ondas, pillar as perlas das ondas para a cabeleira túa.
Imos de deiriña mena pola ría luarada, pola ría luarada, esvairnos nunha arnela
e falar de amores,
e falar de amor,
e falar de amores,
e falar de amor. Nosa Señora do Mar, ai do mar Nosa Señora, ai do mar Nosa Señora, saímos a mariscar co pescador mar afora.
Sai unha flor da mañá na branca lancha na seira, os peixes cantando van naquel ronsel curricán pola ría de Cedeira. E falar de amores,
e falar de amor,
ai, 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 e falar de amores,
e falar de amor. Mar do Norte, donde as ondas teñen forma de tubo e o mar é xelatina de limón. Lamber xe ollos redondos, machacar as patacas cando comes, poñer a miga de pan debaixo do prato para non marear a sopa, esquecer o traballo de campo, meter o dedo no nariz, xogar coas cachas, tomar chocolates moreno na casa expropiada dun indiano. Porque unha agarrase aos recordos, ás conserveiras, ás baleias en aceite, mentras unhas poetas escreben sobre elas e outras as comen. Porque unha agarrase ao que pode ou ten a mao. Un pao, como os peregrins a Santiago que esquecen os paos nos baños. Porque unha agárrase ao norte na xubilación, aos pombales,
aos pombales,
ás martabelas,
ás martabelas,
aos bailes con balcóns, aos muros con cristais. Aos medos con valor. Leva na man unha flor, luceiros, nos seus cabelos o sol enrestraba un perifol coas perolas dos alceiros.
Nosa Señora do Mar, ai do mar Nosa Señora, nunha postura a lourar, flores de escuma pro altar, a pillo no mar de fora. E falar de amores,
e falar de amor,
ai, 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 e falar de amores, e falar de amor.
E ata aquí o programa de hoxe, para o vindeiro volveremos antes, non tardaremos tanto en chegar ás ondas. Xa sabedes que o programa estará subido na páxina web da Calimera, e tamén estará de vez en cando sonando por esta emisora. Nada, hoxe estivemos aquí Elena, Natalia, Esther e Adri, falta Carmiña, que está cagor chamadiña. Entón, bueno, no próximo programa agardamos que este. Nada, vémonos nas festas.
Que pasedes polo bar da comisión.
Somos da calle de abaixo, pequeniños como ratos. Oh, que se meta con nos, aupa, leva unha man de sopapo. Somos de aquí, deste lugar, o que nos guste cantar, bailar, cantar, bailar. Pásalo ben, que hoxe festa mañantar.